тоқтамайтын уақыттар. Білінбей өтті деп бәрі асығыз қайтар. Және неге беймәлім біріттің бақытты бірі тағы. Жасын сүртуде алмайды, болашаққа қарап өткенімді қимадым. Кей сәтте оны дәлсін, әлсін ескаламын. Жанымды жұлқылаған бұл да бір сағыныш шамасы. Таңдағанда күй кештім кезінде мыңнан дарасын. Ал енді көбін көргенде тіпті үнсіз қаламын. Бұл жалғыздық бәлкім сыйлық, қайғының орнына барлығын өзгертер едім әттең. Келсе қолымнан бір-бірді басталған нәрсенің анық соңы бар деген сөз бе. Терең ойда ұзақ қараймын жолыма. Адамдар қателесуден қорқар, тоққаным жалпы. Бірде жадыраған жазал, бірде күз көңілді салқын. Міне сол сәтте кел тарманыма, басарға дамым. Енді маңызды емес бұған дейін ненің болғаны.
Қасқағым өтер өмірді, үміт артып келемін көкіме. Көзімді салып, өзімді танып, кеше бүгін ертеңімді қолынан ұстап жетелеген бұл музыка. Музыка.
Жанрдың заң бұзуға келгенім сейін талап. Мен жаяу жүргінші арман атты үлкен жолдағы. Міне концерт мен қалаған тыңдарманға лық толы. Ағысқа қарсы жүзгісі келген адамның жолы. Барлығын тастағым келді, бірақ микрода қолым. Жиылған жұрттан байқағаным қалайтындары соло. Ойымда алғашқы сөздер, міне басталды нота. Бұл жайлы нашар ойлайтындардың миларына так. Бұны естісең соңына дейін тыңдаш. Менің сөздерімді бекерге зая қылмаш. Сенің уақытың мен мазаңды алып жатсам айып етпес. Сәгі ашуланбаш. Көңілде көктемге күз оралып мазалап. Тастағым келет мидағының бәрін тазалап. Мен пендемін қалған жастайынан құлыптан. Уақыттың жылдамдығын сезіндім де тұрып қалдым.
Қасқағым өтер өмірді, үміт артып келемін көкіме. Көзімді салып, өзімді танып, кеше бүгін ертеңіме қолынан ұстап жетелеген бұл музыка.
Сүйінтеп қайтадан оралмас жалғыз күтені сездім. Жанымды жұбатқан нәрсе мұнда хип-хоптың бары. Депрессиялық рэп шумақтарымда бала кезім. Бұл толықта есімнен адаспауым үшін бәрі. Менің әлеміме тік көргендер бұр жола кетсін. Менде оларды мәңгіге жүрегімне босаттым. Мені жек көргендер менің де көңілімді сезсін. Адамдардың арасында жүрегімді жоғалттым. Барлығына нүкте қойып микрофонды қайттан алдым. Мен бұл мұңнан жан жарамды жазатын жайт табамын. Ішімнен ойыма келген сөздерді қайталадым. Толық түсінгенім мен өзгермеймін, сайтан алғыр.